ทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ณัฐพรเห็นเจริญเลิศนะคะจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการบริการผ่านเว็บนะคะการบริการผ่านเว็บหรือเว็บเซอร์วิสเนี่ยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ตอนนี้เริ่มเป็นที่นิยมในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรมประยุกต์ในเว็บเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะในยุคของอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนก็คงเคยใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะคะผ่านเว็บไซต์อย่างเช่นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ต้องเคยใช้บริการค้นหาข้อมูลผ่าน Google นะคะผ่านเว็บไซต์ของสนุก .com หรือหาซื้อสินค้าในพันทิป .com นะคะหรือบน eBay นะคะตลอดจนเสียภาษีนะคะผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีการบริการผ่านเว็บร่วมอยู่ด้วยเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้หรือลูกค้าเนี่ยให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยในทางธุรกิจแล้วนะคะเขาต้องตรวจสอบข้อมูลเนี่ยว่าเขาได้รับมาถูกต้องหรือเปล่ายิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็จะต้องยิ่งให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการต้องชำระเงินนะคะจะเห็นว่าการให้บริการผ่านเว็บเนี่ยจะมีความซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การค้นหาข้อมูลอย่างเดียวนะคะตอนนี้เรามาดูความหมายของการบริการผ่านเว็บเนี่ยการให้คำว่ามาดูคำว่าการให้บริการก่อนนะคะในด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราก็พิจารณาความหมายของการบริการเนี่ยว่าเป็นกระบวนการอย่างนึงที่องค์การต่างๆไม่ว่าจะภาครัฐและเอกชนเนี่ยจะต้องให้บริการกับลูกค้าให้บริการกับประชาชนพนักงานหรือคู่ค้าของตนนะคะอย่างเช่นการให้บริการที่พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ของแต่ละธนาคารเนี่ยจะต้องให้บริการลูกค้าซึ่งอาจจะมีได้หลากหลายเช่นจะเป็นบริการฝากถอนเงินบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการให้บริการด้านสินเชื่อเป็นต้นนะคะการบริการเหล่านี้จะมีกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนแตกต่างกันแต่ในมุมมองของลูกค้าแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าบริการนั้นมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรต้องใช้เทคโนโลยีใดสนับสนุนบ้างแต่มีวัตถุประสงค์เพียงหลักก็คือต้องทำให้บริการนั้นเสร็จสิ้นและได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่ลูกค้าต้องการนะคะในการที่ขอใช้บริการนั้นความหมายของการให้บริการในด้านของซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับการให้บริการทั่วๆไปนั่นเองก็คือเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์นะคะซึ่งอาจจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นโมดูลที่มีกระบวนการทำงานภายในซึ่งสามารถรับอินพุตนะคะรับข้อมูลเข้ามาเพื่อประมวลผลแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับออกไปนะคะซอฟต์แวร์เซอร์วิสเหล่านี้อาจจะถูกกำหนดเป็นกระบวนการทางธุรกิจก็คือเป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่เฉพาะการประมวลผลไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นซอฟต์แวร์เซอร์วิสที่ให้บริการด้านคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ต่างสกุลกันเป็นต้นนะคะสรุปแล้วเนี่ยบริการผ่านเว็บก็เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานบนเว็บโดยโปรแกรมประยุกต์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นฟังก์ชันการทำงานที่ฝังไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะเพื่อให้ไคลเอนต์หรือผู้ใช้บริการเนี่ยเข้ามาเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆตามต้องการฟังก์ชันทำงานเนี่ยมันมีตั้งแต่แบบง่ายๆนะคะเช่นการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลไปแสดงบนเว็บเพจไปจนถึงสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการสั่งซื้อสินค้าและตัดผ่านการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนะคะเป็นต้นเมื่อเว็บเซอร์วิสตัวใดตัวหนึ่งเริ่มทำงานเว็บเซอร์วิสตัวอื่นก็จะต้องรับรู้แล้วก็เริ่มทำงานไปได้ด้วยนะคะตัวอย่างของการทำเว็บเซอร์วิสเนี่ยอย่างเช่นบริษัททัวร์แห่งหนึ่งก็ เปิดเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็ได้สร้างระบบงานหรือแอปพลิเคชันเนี่ยในลักษณะของเว็บเซอร์วิสไว้ซึ่งลักษณะของเว็บเซอร์วิสเนี่ยจะต้องใช้หลักการประมวลผลแบบกระจายนะคะโดยจะมีระบบแอปพลิเคชันที่ประมวลผลอยู่เบื้องหลังที่เขาเรียกว่า back end processing คอยให้บริการต่างๆแก่ลูกค้าเช่นมีระบบจองที่นั่งบนเครื่องบินระบบจองโรงแรมเป็นแอปพลิเคชันที่คอยให้บริการต่างๆอยู่ซึ่งไอ้แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจจะตั้งอยู่ไกลออกไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของแผนกอื่นหรืออยู่บนคนละบริษัทต่างองค์การกันก็ได้นะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาก็ประกาศว่าเขาไม่มีการให้บริการแบบเว็บเซอร์วิสเมื่อมีลูกค้าเข้ามาติดต่อขอบริการที่แอปพลิเคชันที่ประมวลผลอยู่บนเว็บเนี่ยก็จะทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้บริการโดยตรงผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้เซอร์วิสผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ที่บ้านโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่เขาทำงานอยู่ก็ได้นะคะผู้ใช้ก็จะเรียกใช้ซอฟต์แวร์เซอร์วิสร้านนั้นน่ะผ่านผู้ให้บริการหรือที่เราเรียกว่า service provider ก็คือไอ้หน้าเว็บไซต์ของบริษัททัวร์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการเดินทางที่มีแอปพลิเคชันจองตั๋วล่วงหน้าสำหรับการเดินทางคอยให้บริการนะคะแอปพลิเคชันเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็น middleware ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเรียกใช้ service ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังนะคะแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้บริการเนี่ยในกรณีที่เขาไม่ทราบว่ามี service อะไรบ้างก็สามารถที่จะค้นหาซอฟต์แวร์เซอร์วิสที่ต้องการผ่านโปรแกรม Registry ได้ซึ่งทำหน้าที่เก็บรายละเอียดซอฟต์แวร์เซอร์วิสต่างๆที่มีอยู่โดยผู้ให้บริการเซอร์วิสนั้นๆน่ะจะต้องลงทะเบียนนะคะว่าเขาให้บริการโปรแกรมหรือให้บริการซอฟต์แวร์อะไรบ้างแล้วก็เรียกใช้ยังไงนะคะซึ่งสามารถค้นหาเซอร์วิสอันนี้ผ่าน Registry ได้อย่างอัตโนมัติจากแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้นั่นก็คือเว็บไซต์ของบริษัททัวร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมจองตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมเองแต่สามารถเรียกใช้โปรแกรมนั้นจากเว็บไซต์อื่นที่ให้บริการอยู่แล้วนะคะเท่านี้เขาก็สามารถสร้างเว็บไซต์ที่บริการการเดินทางได้ครบถ้วนแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูพัฒนาการของการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บบ้างนะคะพัฒนาการของเว็บเนี่ยก็มีการพัฒนาตั้งแต่อยู่นิ่งๆจนกระทั่งสนามเสนอข่าวสารอย่างเดียวจนกระทั่งโต้ตอบได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ยุคดังนี้นะคะยุคแรกเลยนะคะยุคที่1ยุคสแตติกเว็บนะคะเป็นยุคแรกๆในการสร้างเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตเว็บต่างๆเนี่ยจะนำเสนอข้อมูลเพียงอย่างเดียวเป็นการนำเสนอข้อมูลบนเว็บผ่านเว็บเบราว์เซอร์พวก IE เนี่ยInternet Explorer อย่างคงที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลน้อยมากไม่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้อาศัยหลักการของเว็บเบราว์เซอร์เพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นเว็บเพจที่สร้างด้วยภาษา HTML หรือภาษาสคริปต์ฝั่งไคลแอนต์ก็ได้อย่างเช่นอาจจะมีสคริปต์ของ Java สคริปต์ VB สคริปต์หรือ Java Applet ก็ได้นะคะซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยเป็นที่นิยมทั่วไปเนื่องจากไม่ต้องมีความซับซ้อนไม่มีการประมวลผลในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสร้างเว็บเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสร้างโฮมเพจส่วนตัวเพื่อนำเสนอเรื่องราวเพียง 1-2 หน้านำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นบทความทางวิชาการเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นต้นเมื่อจัดเตรียมข้อมูลแล้วก็จะอัปโหลดข้อมูลเนี่ยไปไว้บนเว็บไซต์ที่ให้บริการรับฝากข้อมูลที่เรียกว่าเว็บโฮสติ้งเช่น geocity.comthai.net เป็นต้นนะคะแล้วก็มาถึงยุคที่2ก็คือยุคไดนามิกเว็บนะคะก็เป็นการพัฒนาต่อจากยุคที่1นะคะใช้หลักการพื้นฐานของไดนามิกเว็บก็คือต้องมีการโต้ตอบผู้ใช้มากขึ้นเริ่มมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือสารสนเทศที่นำเสนอบนเว็บได้นะคะมีการใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์มาเพิ่มความสามารถของภาษา HTML ให้สามารถติดต่อกับองค์ประกอบอื่นๆในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เองได้เช่นฐานข้อมูลผู้ใช้นะคะสามารถอาศัยการประมวลผลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงานให้นะคะอย่างเช่นการค้นหาข้อมูลในหัวเรื่องรวบรวมข้อมูลเฉพาะด้านไว้มีกระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ดนะคะสามารถทิ้งข้อความให้ผู้อื่นเนี่ยโต้ตอบกลับมาได้หรือที่เรียกว่าแชทนะคะซึ่งเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ผ่านคีย์บอร์ดได้ทันทีมีอีเมลนะคะในช่วงแรกของการพัฒนาเว็บแบบไดนามิกเนี่ยจะอาศัยเทคโนโลยี CGI นะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้ในการเขียนสคริปต์เช่นภาษา C ภาษา Perl ต่อมาการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำงานคล้ายกับ CGI เนี่ย สามารถทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้โดยใช้ภาษาต่างๆเช่นภาษา ASP ของบริษัท Microsoft ภาษา PHP ซึ่งเป็น Open Source ที่นิยมกันทั่วไปนะคะทุกคนก็สามารถพัฒนาเพิ่มเติมออกไปได้เรื่อยๆนะคะต่อความสามารถออกไปนะคะภาษา JSP ของบริษัท Sun Microsoft System เป็นต้นนะคะต่อมายุคที่3นะคะยุคของเว็บเซอร์วิสเป็นยุคการให้บริการผ่านโปรแกรมประยุกต์หรือแอปหรือเว็บแอปพลิเคชันนะคะทั้งผู้ใช้แล้วก็เว็บไซต์เนี่ยสามารถเรียกใช้บริการจากเว็บอื่นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะโดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาแอปพลิเคชันไว้ในเว็บของตนเองสามารถเรียกเซอร์วิสนั้นผ่านไปมาบนเว็บได้เช่น Microsoft Passport นะคะที่ให้บริการตรวจสอบตัวบุคคลผ่านเว็บการตรวจสอบรหัสบัตรประชาชนของกรมการปกครองผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนราษฎรซึ่งบริการเหล่านี้เว็บในเชิงธุรกิจสามารถเลือกใช้เพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของบุคคลได้โดยไม่ต้องพัฒนาไว้ในเว็บของตนเองเทคโนโลยีที่ใช้ในยุคนี้อย่างเช่นเขาต้องใช้พวก .net นะคะแล้วก็พวก J2EE นะคะเป็นต้นตอนนี้เรามาดูองค์ประกอบของการบริการผ่านเว็บนะคะการบริการผ่านเว็บเป็นเทคโนโลยีที่จะต้องประกอบด้วยเทคโนโลยีหลายประเภทเลยเช่นภาษา XML นะคะเอกสารเป็น USDL แล้วก็ UDDI เป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีนะคะในการบริการผ่านเว็บในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะคะจะต้องสามารถรวบรวมแอปพลิเคชันที่ต้องพัฒนาเองแล้วก็มีกระจายอยู่ในเว็บต่างๆบนเครือข่ายเนี่ยมารวบรวมให้ทำงานสอดคล้องกันได้ตามหลักการของ SOA องค์ประกอบของเซอร์วิสเนี่ยที่จำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือ 1. จะต้องประกอบด้วยผู้ให้บริการนะคะทำหน้าที่ในการพัฒนาแล้วก็ติดตั้งเว็บเซอร์วิสไว้สำหรับผู้ขอใช้บริการนะคะเป็นผู้นิยามความหมายของเซอร์วิสแล้วก็ลงทะเบียนไอ้ตัวเซอร์วิสนั้นไว้กับตัวแทนของผู้ให้บริการนะคะหรือว่าเซอร์วิสเรจิสตี้โดยทำการประกาศบริการที่ตนเองมีอยู่เนี่ยไปยังตัวแทนของผู้ให้บริการหรือเขาเรียกว่าในหน้าของตัวแทนให้ผู้ให้บริการเนี่ยซึ่งจะบันทึกไว้ในเว็บไดเรกทอรี่ของการบริการเซอร์วิสเรจิสตี้เนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยสามารถจะให้บริการกับเว็บไซต์อื่นๆหรือว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เข้ามาเยี่ยมชมที่เป็นลูกค้าโดยตรงหรือว่าผ่านอีกทอดหนึ่งจากเว็บอื่นๆก็ได้นะคะ 2. ผู้ขอใช้บริการ Service Requester นะคะเป็นผู้เรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสโดยค้นหาบริการที่ต้องการจากผู้ให้บริการนะคะก็คือลูกค้าผู้เยี่ยมชมเว็บทั่วไปนั่นเองนะคะเมื่อพบบริการที่ต้องการแล้วเนี่ยจะทำการเรียกใช้เนี่ยที่เขาจะเรียกว่า Buyไปยังผู้ให้บริการนั้นผู้ขอใช้บริการเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าของเว็บนั้นหรือเป็นผู้ใช้ทั่วไปหรือเป็นการเรียกใช้บริการจากเว็บอื่นๆก็ได้นะคะ 3. ตัวแทนของผู้ให้บริการ Service Registry นะคะเป็นตัวกลางซึ่งผู้ใช้บริการเนี่ยมาลงทะเบียนไว้และช่วยในการค้นหาเว็บเซอร์วิสนะคะโดยมี UDDI เนี่ยบอกรายละเอียดของบริษัทและการบริการแล้วก็มี WSDLใช้อธิบายบริการแล้วก็วิธีเชื่อมต่อโดยอาจจะเรียกว่าเป็น service broker เป็นในหน้าการให้บริการนะคะทั้ง3ส่วนเนี่ยจะทำงานร่วมกันคือทั้งผู้ให้บริการนะคนที่เป็นเจ้าของเว็บที่เขียนบริการนั้นผู้ขอใช้ลูกค้าหรือเว็บต่างๆแล้วก็ตัวแทนนะคะต้องทำงานร่วมกันลักษณะของการทำงานนี่ก็คือ1ผู้ใช้บริการเนี่ยจะเข้ามาที่ service requester นะคะโดยการเข้าสู่แอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่ค้นหา serviceแล้วก็ส่งข้อความนั้นไปยังตัวแทนผู้ให้บริการหรือ Service Registry นะคะเป็นทำหน้าที่รับลงทะเบียน Service ต่างๆนะคะขององค์กรซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Service Provider ไว้นะคะว่ามีให้บริการอะไรบ้างซึ่งตัวผู้ให้บริการเองเนี่ยจะต้องมาทำการลงทะเบียนบริการไว้เมื่อผู้ขอใช้เข้ามาใช้แล้วก็ระบุว่าอยากได้อะไรแล้วก็ค้นหาบริการก็จะได้รับคำตอบกลับไปนะคะว่าใครบ้างที่ให้บริการนั้นๆที่เราต้องการแล้วก็เรียกใช้ยังไงนะคะผู้ขอใช้ก็จะไป invoke service นั้นจากผู้ให้บริการได้ถูกต้องนะคะตอนนี้เรามาดูป ประโยชน์ของเว็บเซอร์วิสบ้างนะคะเว็บเซอร์วิสเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภายในองค์การด้วยนะคะอย่างเช่น 1. ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมประยุกต์ที่แตกต่างกันได้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันข้ามคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการอย่างเช่นจะเป็น Windows หรือจะเป็น Macintosh ที่แตกต่างกันได้นะคะ2. สนับสนุนการเกิดพันธมิตรทางการค้าโดยการค้นหาของ UDDI ซึ่ง UDDI เนี่ยเป็นมาตรฐานให้ผู้ให้บริการสามารถลงทะเบียนแล้วก็ประกาศเซอร์วิสไว้ผู้ใช้บริการก็จะสามารถติดต่อกับ UDDI Registry เพื่อค้นหาเซอร์วิสที่ต้องการแล้วก็เรียกใช้ต่อไปนะคะคือเขาสามารถไปเจอกันได้ใน UDDI นั่นเองนะคะข้อ 3. การทำธุรกิจการค้าแล้วก็บริการเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางเว็บเซอร์วิสแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรในการให้บริการเลยนะคะ 4. ลดต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยไม่จำเป็นนะคะเว็บไซต์ต่างๆสามารถให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมหรือลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นในเวลาที่รวดเร็วลดการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนลงนะคะโดยสามารถขอใช้บริการจากเว็บเซอร์วิสได้ 5. เพิ่มขีดสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างคล่องตัวสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมประยุกต์ต่างๆภายใต้ระบบงานที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้น 6. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจหรือช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ทั้งแบบร่วมกันหรือจะแบ่งตามส่วนของแต่ละกลุ่มโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่เช่นเมื่อลูกค้าเข้ามาที่เว็บก็สามารถสั่งได้ทั้งสินค้าของบริษัทตนเองแล้วก็บริษัทที่เป็นคู่ค้าร่วมกันได้ด้วยนะคะเป็นต้น 7. ง่ายต่อการนำไปใช้เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสนะคะทำให้สามารถพัฒนาเว็บที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 8. สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเว็บเซอร์วิสเนี่ยสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมประยุกต์ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้โดยสามารถนำมาประยุกต์ในอินเทอร์เน็ตขององค์กรได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีพักเบรกสักครู่หนึ่งนะคะท่านผู้ฟังรายการนี้เป็นรายการสดนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีข้อแนะนำหรือข้อสงสัยใดๆเนี่ยสามารถโทรเข้ามาถามได้นะคะที่เบอร์025034156 025047355ค่ะ
เอามาหัดสูตรภาษารักยินดีโตในเธอ
ค่ะเรามาดูเทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิสนะคะซึ่งเป็นลักษณะว่าเป็นโปรแกรมซึ่งสามารถเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยสามารถเรียกใช้โปรแกรมจากเว็บไซต์อื่นได้เพื่อให้บริการลูกค้านะคะเทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิสเนี่ยมี4ส่วนที่จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาหรือจัดทำไว้ในเว็บนะคะเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีไว้ในเว็บเซอร์วิสก็คือตัวแอปพลิเคชันเองโปรโตคอล SOAP โปรโตคอล UDI แล้วก็ภาษา WSDL นะคะเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะแอปพลิเคชันนะคะเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ของเว็บนั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยควรจะอยู่บนเครื่องของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการอยู่ตลอดเวลานะคะสามารถติดต่อด้วยโปรโตคอล HTTP ได้และพัฒนาด้วยภาษาที่มีความสามารถจัดการกับ SOAP ได้นะคะแอปพลิเคชันนั้นอาจจะเป็นโมดูลเป็นเรียกว่าเป็นโมดูลเสริมหรือเป็นคลาสให้กับผู้ใช้ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยสามารถมาเรียกใช้งานได้เลยนะคะเว็บแอปพลิเคชันจะเป็นที่นิยมได้เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอนะคะผู้ใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องดูแลผู้ให้บริการเองก็ไม่จำเป็นต้องมาทำหน้าที่แจกจ่ายนะคะแล้วก็อีกทั้งสามารถติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเช่นแอปพลิเคชันประเภทเว็บเมลนะคะสำหรับบอกรับเว็บต่างๆนะคะแอปพลิเคชันสำหรับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันสำหรับการประมูลออนไลน์นะคะการทำกระดานสนทนาพวกบล็อกหรือวิกิเป็นต้นนะคะอย่างแอปพลิเคชันง่ายๆอย่างเช่นการสามารถ เรียกดูราคาน้ำมันนะคะจากเว็บไซต์ปตท.ได้นะคะหรือเรียกดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้นะคะเรียกดูราคาทองคำนะวันนี้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งผู้ให้บริการน่ะก็คือเว็บนั้นน่ะจะต้องพัฒนามีไว้นะคะตัวที่สองที่จะต้องมีก็คือโปรโตคอล SOAP นะคะย่อมาจาก Simple Object Access Protocol นะคะก็เป็นระเบียบวิธีในการสื่อสารระหว่างเว็บเซอร์วิสนะคะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับข้อความนะคะก็จัดเป็นโปรโตคอลข่าวสารสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการตัว SOAP เนี่ยจะใช้ข้อมูลที่กำหนดรูปแบบด้วยภาษา XML นะคะก็คือ SOAP เนี่ยเขียนด้วยภาษา XML นะคะก็จะทำให้เว็บเซอร์วิสเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้แม้ว่าจะอยู่บนคอมพิวเตอร์คนละแพลตฟอร์มก็คือคนละระบบปฏิบัติการนั่นเองนะคะหรือว่าจะพัฒนาด้วยภาษาโปรแกรมที่ต่างกันนะคะอาจจะใช้ภาษา Java ก็ได้การภาษา PHP ก็ได้ก็สามารถสื่อสารกันได้ด้วยไอ้ตัวโปรโตคอล SOAP นี้นะคะดังนั้นเมื่อผู้ขอใช้ในฐานะหรือในฐานะผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาไอ้ตัวเนี้ยว่าในการเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิสเนี่ยจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อด้วยโปรโตคอล SOAP ในภาษาที่ตนเองใช้อยู่นะคะอาจจะอยู่ในฝั่งแอปพลิเคชันนะคะจากนั้นตัว SOAP เนี่ยจะสร้าง SOAP message นะคะเพื่อติดต่อกับแอปพลิเคชันหรือบริการที่ต้องการจากผู้ให้บริการโดยอัตโนมัตินะคะคือเมื่อผู้ขอใช้บริการเนี่ยบายมานะคะไอ้ฝั่งผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็ต้องมีโปรโตคอลตัวนี้ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อนะคะเป็นตัวเหมือนกับว่าเปิดการติดต่อค่ะส่งข้อความว่ามีคนขอใช้บริการมาแล้วก็จะส่งตอบรับกลับไปนะคะอีกตัวหนึ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือโปรโตคอล UDDI นะคะ Universal Description Discovery and Integration นะคะเป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บแล้วก็รวบรวมบริการต่างๆที่ให้บริการอยู่ในรูปของ Directory Service นะคะคือเป็นรายการนั่นเองนะคะ UDDI เนี่ยในระบบในการอธิบายเป็นระบบในการอธิบายแล้วก็ค้นหาเว็บเซอร์วิสแต่ UDDI เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องอาศัยผู้ให้บริการจำนวนมากเนี่ย ข้ามาลงทะเบียนนำเสนอบริการทางด้านซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมของตนเองแล้วก็จะต้องประกาศบริการเหล่านี้ไว้บนอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะคือต้องช่วยกันมาลงทะเบียนไว้ให้เขาทราบว่าเรามีบริการอะไรบ้างนะคะภาษา WSDL นะคะ Web Service Description Language นะคะ WSDL เนี่ยก็เป็นใช้ภาษา XML ประเภทหนึ่งนะคะแต่เขียนเป็นเอกสารขึ้นมานะคะเป็นมาตรฐานที่จะต้องอธิบายคุณลักษณะของการเรียกใช้บริการของเว็บเซอร์วิสแล้วก็วิธีการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสคือตัวนี้จะเป็นตัวอธิบายนะคะว่าจะต้องเรียกใช้ยังไงต้องส่งพารามิเตอร์อะไรบ้างนะคะดังนั้น WSDL เนี่ยจึงเปรียบเสมือนคู่มือให้กับระบบนะคะคู่มือใช้งานระบบนั่นเองเพื่อเรียนรู้วิธีการเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสนั้นๆโปรแกรมที่สามารถอ่านภาษาเอกสาร XML เข้าใจเนี่ยก็จะเข้าใจสามารถเข้าใจเอกสาร WSDL ได้เช่นกันนะคะคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การเรียกใช้เว็บเซอร์วิสเนี่ยเป็นไปอย่างอัตโนมัตินั่นเองนะคะก็คือต้องประกอบกับด้วยเทคโนโลยีทั้ง4ส่วนนี้นะคะตะกี้เนี่ยช่วงต้นเนี่ยเรารีบพูดเร็วไปหน่อยนะคะก็เราจะมาพูดถึงตัวการทำงานร่วมกันนะคะขององค์ประกอบที่สำคัญของเว็บเซอร์วิสเนี่ยก็ต้องประกอบได้3ส่วนนะคะก็คือผู้ให้บริการผู้ขอใช้บริการแล้วก็ตัวแทนของผู้ให้บริการนะคะที่บอกไปแล้วว่าผู้ให้บริการเนี่ยจะทำหน้าที่ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ติดตั้งเว็บเซอร์วิสไว้ให้กับผู้ขอใช้บริการนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่นิยามความหมายของเซอร์วิสแล้วก็ลงทะเบียนเซอร์วิสนั้นไว้กับตัวแทนของผู้ให้บริการโดยประกาศบริการที่มีอยู่ไปบอกกับตัวในหน้านั่นเองนะตัวแทนผู้ให้บริการซึ่งตัวแทนผู้บริการเนี่ยจะบันทึกเอาไว้ใน Service Registry นะคะผู้ให้บริการสามารถเป็นเว็บไซต์ก็คือผู้ให้บริการเนี่ยอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการกับ Service อื่นๆที่จะเป็นผู้ใช้เข้ามาเยี่ยมชมโดยตรงของเว็บนั่นเองก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือผู้ขอใช้บริการก็คือจะเป็นผู้เรียกใช้เว็บเซอร์วิสนั้นนะคะโดยจะต้องไปทำค้นหาบริการที่ต้องการจากผู้ให้บริการเนี่ยเมื่อพบแล้วนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะก็คือจะต้องทำการเรียกใช้บายไปยังผู้ให้บริการนั้นผู้ขอใช้บริการอาจจะเป็นลูกค้าของเว็บนั้นหรือเป็นผู้ใช้ทั่วไปนะคะหรือเป็นเว็บอื่นๆที่มาขอเรียกใช้บริการนะคะแล้วก็3ตัวแทนของผู้ให้บริการ Service Registry เนี่ยนะคะเขาทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ผู้ใช้บริการมาลงทะเบียนไว้แล้วก็ช่วยค้นหาในการเว็บเซอร์วิสก็คือใครที่จะใช้บริการเว็บเซอร์วิสเนี่ยจะต้องไปหาตามเซอร์วิสเรจิสตี้โดยที่บอกไปแล้วนะคะคือจะต้องมี UDDI บอกรายละเอียดของบริษัทแล้วก็บริการที่มีไว้แล้วก็บอกคู่มือ WSDL ไว้ด้วยนะคะอธิบายบริการแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อบางทีเขาอาจจะเรียกว่าเซอร์วิสโบรกเกอร์นะคะทั้ง3ส่วนนี้ก็จะทำงานร่วมกันวิธีการทำงานก็บอกแล้วนะคะก็คือผู้ขอใช้บริการจะเข้ามาที่เซอร์วิสรีเควสเตอร์นะคะโดยการเข้าสู่แอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่ในการค้นหาเซอร์วิสแล้วก็ส่งข้อความนั้นไปยังตัวคนที่2ก็คือตัวแทนผู้ให้บริการหรือเซอร์วิสเรจิสตี้นะคะก็คือต้องเข้ามาดูก่อนนะคะเข้ามาส่งข้อความไปว่าเราอยากจะขอใช้บริการนะนะคะแล้วให้เขาส่งแอปพลิเคชันมาให้เราหรือส่งรายการนะคะว่ามีบริการอะไรให้เรียกใช้งานบ้างนะคะซึ่งก็เป็น UDDI เนี่ยซึ่งเป็นที่รวบรวมการทะเบียนต่างๆสวิตต่างๆนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ผู้ให้บริการหรือสวิตต่างๆเนี่ยจะต้องมาลงทะเบียนไว้ว่ามีให้บริการอะไรบ้างบนอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อขอให้บริการพอเข้ามาปุ๊บทางนี้มันจะเป็นโปรแกรมอัตโนมัติหาว่ามันมีโปรแกรมอะไรบ้างเนี่ยที่เข้ามาคือเขาจะใช้จากคำจะมีหลักการให้พารามิเตอร์ให้คำค้นที่สำคัญนะคะจะต้องเข้ามาระบุแล้วก็ค้นหาบริการก็จะได้คำตอบกลับไปนะคะแล้วก็ต้องดูคู่มือ WSDL ด้วยว่าจะเรียกใช้บริการเนี่ยต้องส่งพารามิเตอร์อะไรบ้างต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะผู้ขอใช้ก็จะไปเรียกใช้บริการ invoke จากเซอร์วิสนั้นจากผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องจะต้องเข้าไปโดยตรงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เว็บเซอร์วิสที่มีการให้การบริการนะคะนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้ฟังท่านใดเนี่ยสนใจจะได้รับข้อมูลเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะมีชุดวิชาเกี่ยวกับการให้เป็นเทคโนโลยีการให้บริการผ่านเว็บแล้วก็แอปพลิเคชันด้วยนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะนะคะก็ขณะนี้นะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีมหาบัณฑิตนะคะซึ่งหลักสูตรที่เรียนเนี่ยเราก็จะเป็นหลักสูตร2ปีนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการทำวิจัยที่ต้องเป็นระบบงานคือเป็นชิ้นงานอะนะคะคือจะเรียนแค่ปีนึงแล้วก็ทำศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการทำวิจัยนะคะก็ติดต่อมาได้ในขณะนี้นะคะก็จะหมดเขตรับสมัครแล้วนะคะรอบ2รู้สึกจะหมดไปแล้วค่ะก็กำลังจะเปิดรอบ3นะคะก็คงจะหมดเขตภายในวันที่31มีนาคมนี้นะคะถ้าท่านผู้ใดสนใจก็ติดต่อไปที่เว็บไซต์ของสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในช่วงวันที่9ถึง11มีนาคมนี้นะคะถ้าท่านมีคนรู้จักที่เป็นบัณฑิตจบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงงานพิธีปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนะคะถ้ามีเพื่อนๆ อยู่ก็ลองติดต่อดูนะคะว่าเขาเข้ามารับปริญญาบัตรหรือเปล่าแล้วก็มาแสดงความยินดีได้ค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย